Giyeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 15. oktyabrı Hepdeanın duşenbe günü. Hepdeanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozalı bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyarız. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarım. Rusiyanın oppozitsiya lideri Aleksey Navalniy hükümet karşı protestleri gurnamakta ayıplanıp 50 gün türme tutukluğunda oturundan soň azatlığa çıktı. Navalniy Moskwanın gün ortasındaki tutukhanada ýekşenbe günü irden çıktı. Ol öz tarapdarlaryna minnetdarlyk bildireninden ve jurnalistler bilen gytgyça gürleşeninden soň garaşyp duran ulagy münip gitdi. Egerde kimde-kim tutuk etmeler bilen bizi gorkutur ýa-da duzurur diýip çaklaýan bolsa, ol düýbünden ýalňyşýandyr diýip Navalniy bellidi. 24-nji sentýabrda Navalniy 30-njy çemesi gözenegi aňyrsynda oturup çykanyndan soň şuýlun başynda oppozitsiýa protestlerini gurnamakda günäli tapylyp, täzeden 20 gün türme tutuklugyna hökm edilipdi. Prezident Vladimir Putin'in 7 tankıçısı ve yığı-yığıdan türme tutukluğuna hüküm edilen Navalniy durlu sebepler bilen köpçülüklen protestlerini kurnaptı. Şeylet ol yurdun yukarı dereceli resmilerini parahorlukta ayıplap öz derine ularını çap edipti. Amerikanın Uwanistan'daki paraqçılık başlangıçları boyunca vekili şenbe günü Katar'da Talibanın liderleri bilen gepleşik geçireninden soň Uwanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani ve baş dolandyrjysy Abdullah Abdullah bilen duşuşdy. Amerika'da doğulun aslı Uwanistan'ın şeylidi Amerika'nın Uwanistan'daki ilçisi olan Zalmay Halilzad Talibanı paraqçılık gepleşiklerine çekmek boyunca diplomatik misiyasının çağında 4 yurdun resmileri bilen geçiren gepleşiklerinin neticeleri barada gurrun verdi. Halilzad 4-nji oktýabrda soňky ýerde Kabul'a eden saparyndan bäri Pakistan'da, Birleşen Arap Emirliklerinde, Saudi Arabistanında ve Katar'da gepleşikleri geçiripdi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Amerika'nın yurttaki siyasi rejimi üýtgetmegi maksat edinýändigini aýtdy. Tehran'da eden çıkışında Rohani Amerika'nın İran'ın yolbaşçılarını çalışma için psikologiki ve iktisadi tilsimleri ulanyandığını öngü sürdü. May ayında Prezident Donald Trump Amerika'nın 2015 yıldaki yadır ılalaşığından çıkaranından son Washington Tehran'a karşı basışlarını güçlendiripti. Şeyledi Amerika İran'a karşı sanksiyalarını yanadandan girdi. İran'ın nevit puduğunu gönüktürülen qadağınçılıkların ikinci tapkırı olsa 5. noyabrda güce girer. Berlin'de müňlerçe adam jyns parazlygy ve ksenofobiýa, ýagny daşary ýurtlularyň halanmazlygyna garşy gurnulan açyk ve adat jemgyýet ýürüýüşine gatnaşdylar. Şenbi günü geçirilen ýürüýüşiň guramçylary oňa azyndan 242 000 adamyň gelendigini aýtdylar. Polisiýa bolsa bu görkezijiniň 14 000 bolandygyny bellidi. Çäre aktivistleriň ýaranlygy Germaniýanyň Ekologiýa Ýaşyl Partiýasy we Aşy Çepçi Die Linke Partiýasy tarapyndan gurnuldy. Demonstrantlar biz bölünmejekdigimizi batly ve açyk mälim edeliň diýen çygarlary gaýyrdylar. Olaryň käbir ýerleriniň elinde natsistlere orun ýok, azyrak ýigreniň köpürek süýüň ýaly ýazgyly plakatlar hem bardy. 2015-nji ýylda Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň ýurda ýüzlerçe müň migrant kabul etmek baradaky karary, migrantlara garşy çydamsyzlygyň we aşy taýçy Germaniýa üçin alternatiwa partiýasynyň meşhurlygynyň artmagyna ýetirdi. Pakistan'da ayal ýyzlaryň we pastunlaryň hak hukuklary ugrunda iş alyp baran aktivist Islamabadda 9 saat çemesi wagt tutuklukda saklanandan soň azatlyga goýberildi. Gulalayi Ismail 10-nji oktýabrda Britaniýadan Pakistana dolanandan soň Islamabadyň aeroportunda tutuk astyna alynypdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy Ismailiň azat edilmegini sorap beýanat ýaratdy. Aktivistler Ismailinin tutukluktan göwürlendigini, emma onun siyahatçylyk dokumentlerinin alınıp galandygyny aýtdylar. Ismaili tutuklukda wagty özünün avgust ayında paştunlary gorama hereketiniň ýürüşünde eden çykşy üçin saklanandygyny aýdyp, tekst we audio ýazgylaryny ýaýradypdy. Uwanistanda ýurdun parlamentini dalaş edýän bir aýal kandidatyň saýlaw kampaniýasy mahaly amala aşyrylan bomba hüjüminde azynda 20 adam. Sultanda parahat ýylat we howpsuzlyk güýçleri helak boldy. Takkar welaýatynyň häkiminiň mitbuat wekiliniň maglumatyna görä, Rustagy trawında amala aşyrylan hüjümde başga 36 adam ýaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.